Pridite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Naslov 15 akademskih posvetov. Podnaslov se ne bere novičke. Prejšnjo sredo je bila sklicana izredna seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, in sicer z namenom odprtja razprave o spolnem nadlegovanju. Po eni izmed bolj vsebinskih razprav, kar smo jih lahko zasledili na tovrstnih sejah, so koalicijske stranke odboru v sprejetje predlagale tri sklepe. Prvič, odbor ostro obsoja vsakršno verbalno in neverbalno spolno nadlegovanje v akademskem prostoru in poziva k kazenskemu pregonu kršiteljev. Mija Hočevar, predsednica študentskega sveta z filozofske fakultete, je na seji odbora opozorila na nujnost zakonodajne ureditve oziroma posodobitve pravilnikov univerz, v katere bi morali vključiti varovanje študentov pred spolnim nadlegovanjem.
V visokošolskem prostoru praktično ne obstajajo pravilniki, ki bi neposredno ščitili študente in študentke pred spolnim nadlegovanjem ali nasiljem. Že pravilniki, ki se ukvarjajo z varovanjem dostojanstva, so zelo pomanjkljivi. Mi smo se na primer dotično ukvarjali prav s pravilnikom Univerze v Ljubljani, ki pa se je po pregledu ostalih pravilnikov visokošolskih zavodov izkazal še kot najboljši. Namreč izmed vseh ima samo pravilnik Univerze v Ljubljani pri varovanju dostojanstva omenjeno tudi varovanje dostojanstva študentov in študentk in ne le zaposlenih. Pravilnik Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem se recimo ukvarjajo le z varovanjem dostojanstva zaposlenih. Kako imajo, oziroma če sploh imajo to urejeno zasebni zavodi, pa v bistvu ne vemo, ker pravilnikov nimajo javno dostopnih. To je posebej problematično, saj se je torej izkazalo, da študente izpademo kot edina populacija, ki je pred spolnim nadlegovanjem ne ščiti praktično noben zakon. Saj o tem v ZVIS-u ali v ZUPŠ-u, ki načeloma urejajo položaj študentov, neka direktna dikcija ne obstaja.
V okviru svojega drugega sklepa je odbor univerzam in visokošolskim zavodom predlagal, da v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport do konca leta 2021 opravijo temeljito raziskavo o pojavu spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru in na podlagi izsledkov oblikujejo akt o preprečevanju nadlegovanja ter odločnem in takojšnjem ukrepanju v primeru, da se je dejanje zgodilo. Zadnji sklep je zadeval prepoved nadaljevanja akademskega delovanja tistim zaposlenim, zoper katere je podana prijava in pri katerih obstaja utemeljen sum spolnega nadlegovanja. Koalicijske stranke so k predlaganim trem sklepom na pobudo Nataše Sukič, članice poslanske skupine Levica, dodale sklep, da se ob pripravi sprememb kazenskega zakonika upošteva model ja pomeni ja. Sklep je bil sprejet in zdi se, da je govor o spolnem nadlegovanju vzniknil tudi onkraj zidov Ljubljanske univerze. Anonimna skupnost študentk in študentov Univerze na Primorskem je namreč s pismom opozorila na podobno dogajanje tudi znotraj njihove institucije. Rektorica Klaudija Kuntar je v odzivu na pismo napovedala nov pravilnik za sankcioniranje spolnega nadlegovanja in nasilja, ki ga bo pripravila delovna skupina. Prejšnji četrtek je bil sklican posvet o vpisu v študijske programe v letu 2021-2022, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstev, univerz, samostojnih visokošolskih zavodov ter gospodarskih zbornic in združenj. Razlog za sklic je bil razpis za vpis fakultete, ki ni bil objavljen 1. februarja, kot je bilo to načrtovano. Udeleženci razprave so osvetlili teme pomembne za razvoj visokošolskega prostora. To so nesorazmerja v plačnem sistemu, nesorazmerja v številu razpisnih mest v različnih študijskih programih, kadrovska podhranjenost in pomankanje prostorov ter problem bega možganov. Posebej izpostavljena so bila vpisna mesta na fakulteti za računalništvo in informatiko ter medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte.
Mislim, da nikakor ni sprejemljivo, da bo vse, ob vseh podatkih, ki jih danes poznamo, da je vpis na naši univerzi tako nizek, kot je predlagan. Če smo zmogli nekaj let nazaj tudi do 254 vpisanih, je treba pač glede na ta hud deficit verjetno se pogovarjati, da bi vpis povečali. Veste, da v Sloveniji niso sprejeti standardi in normativi za noben zdravstveni profil. Veste, da smo ena najbolj starih populacij. Veste, da imamo pred seboj probleme dolgotrajne oskrbe. Torej, Slovenija je žal zamudila in ni razvijala in se s tem problemom v preteklosti ni spopadla. Torej, mi rabimo dobro strategijo 50 in 15 letno, katere kadre bomo potrebovali. Načrtno je treba to v šolski sistem upeljati, ker ne na zadnje gre za odgovornost vizavi naših državljanov in potreb naših državljanov.
Dan kasneje je vlada povečala število vpisnih mest na vseh treh, na medicinskih fakultetah v Mariboru in Ljubljani in na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko. Na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se je število vpisnih mest v prvi letnik rednega študija povečalo za 40, na Mariborski medicinski fakulteti pa za 10. Število mest na fakulteti za računalništvo in informatiko se je v univerzitetnem programu povečalo za 20 in ravno toliko v visokošolskem programu. Pomembno se zdi načenjanje problemov, s katerimi se srečuje visokošolski prostor. Vseeno pa niso zanemrljive okoliščine, v katerih je potekal posvet, kakršnemu smo bili priča v četrtek. Igor Papič je opozoril, da zaviranje razpisa za vpis v visokošolske programe neposredno ovira vpis dijakov in dijakin v visokošolske programe.
Izpostavil bi še enkrat to, da pozdravljam to, da se pogovarjamo, ampak še danes ne razumem, zakaj smo vključili v ta proces generacijo dijakin in dijakov, ki se pripravljajo na maturo, ki so še vedno doma, zakaj še njih mučimo s procesom potrjevanja samega razpisa.
Papič dodaja.
Gotovo pri tem javnem šolstvu izpostavljam tudi to zavezo, da ni samo pomembno vodstvo univerze, so pomembni zaposleni in pa predvsem so pomembni študenti. Jaz sem predlagal, da se tega posveta udeležijo tudi sindikati in pa študentska organizacija, nisem dobil odgovora.
Visokošolski sindikat Slovenije je v zvezi z neustrezno zastavitvijo posveta opozoril na neprimernost razmerja med predstavniki malih zasebnih visokošolskih zavodov in rektorji javnih univerz, saj je bilo slednjih na posvetu štirikrat manj prisotnih. To že vnaprej pomeni favoriziranje zasebnih zavodov in njihovih interesov. Sindikat je opozoril še na nelogično in nesprejemljivo številčno razmerje med vabljenimi predstavniki delodajalskih združenj in predstavniki javnih univerz, ter na problematičnost povezovanja razpisnih mest znotraj študijskih programov s poklici na trgu dela. V sindikatu zapisujejo, citiramo: "Če na slovenskem trgu dela obstaja kakšna anomalija v poklicni strukturi, ta izhajajoč iz podatkov Zavoda za zaposlovanje izvira kvečemu iz hipertrofije zasebnih družboslovnih fakultet. Tistih torej, katerim želi predsednik vlade administrativno preusmirjati študente." Konec citata. Lista demokratičnega študentstva, krajše LDŠ, je v začetku januarja pripravila poziv k pomoči študentom in študentkam v času epidemije, ki ga je naslovila na vlado Republike Slovenije, ta pa ga je posredovala v obravnavo na MIZŠ. V preteklem tednu se je iztekel 15-dnevni rok za odgovor ministrstva na poslanski poziv, LDŠ pa je ostal brez informacije o tem, kaj bo s položajem študentov in študentk v nadaljevanju epidemije in nasploh. Organizacija LDŠ je sicer aktivna tudi na drugih področjih študentskega organiziranja. V času epidemije pa je njena dejavnost postala še vidnejša. V njej oziroma o njej je spregovorila članica LDŠ Meta Štuhec.
Torej, lista demokratičnega študentstva, krajše LDŠ, ki se je sprva imenovala Ljubitelji družboslovnih strok, je nastala kot nek odgovor na odtujeno in neodzivno študentsko organiziranje, kateremu smo priča še danes. Trenutno je dogajanje zelo pestro, saj so javne seje študentskega zbora ŠOU pritegnile večjo množico študentov, ki se zdaj tako končno zbujajo in želijo sodelovati pri zadevah, ki se tičejo vseh nas. Tako je celotni kolektiv LDŠ energijo usmeril v razne realno izvedljive pozive ŠOS in vladi. Povezujemo se z različnimi gibanji, društvi in organizacijami na področju študentstva in delavstva. Gradimo povezave med pozicijami in spodbujamo, da lete nastanejo tudi na fakultetah, kjer kot vemo še vedno vlada tako dobro poznan sistem ene stranke. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da naše delo spremljajo, podpirajo in soustvarjajo različni kolektivi in širša družba, česar pri ŠOU in ŠOS delovanju ne opažamo. Takšen primer je bil tudi poziv, ko študent na Rajžu gre, nič ne dela, nič ne je, kateremu je obča javnost namenila ogromno pozornosti, ŠOS in vlada pa nobene.
LDŠ se povezuje tudi z drugimi organizacijami. Decembra je na primer potekala delavnica, ki so jo pripravili v sodelovanju s Centrom za družbeno raziskovanje, krajše CEDRA. Več o njem Štuhec.
Torej s CEDRO skupaj gradimo gibanje v navezavi na študenta, ki je obenem tudi delavec, ker je to namreč slovenska realnost. Cilji do zdajšnjega sodelovanja so tako bili predvsem odkrivanje in gradnja mreže med organizatorji in študenti, med sindikalnimi organizatorji in spoznavanje primera študentskega in delavskega gibanja v Albaniji. V prihodnje pa si vsekakor želimo skupaj izpostaviti jedro, ki bo med študenti ostalo aktivno in se potem tudi predstavilo v širšo oziroma občo javnost.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 18. bo v organizaciji Radija Študent na spletu potekala prva javna tribuna iz cikla Kriza študentskega organiziranja. Tokratna javna tribuna se bo osredotočila na sedanje od študentov in študentk ter javnosti odtujeno stanje. Na dogodku bodo sodelovali že omenjeni LDŠ, poslanska skupina Zagon, klub študentskih oziroma študentov Dravinske doline, Lista Lil Farma in Damjan Vinko kot poznavalec študentskega organiziranja. Slovenski etnografski muzej v torek 9. februarja ob 11. uri vabi na spletni pogovor z naslovom Je znanost rasistična? O rasizmu v znanosti se bodo pogovarjali s profesorjem dr. Rajkom Muršičem z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pregled novic pripravila vajenka Katja ob mentorstvu Žive. Pregled novic je pripravila vajenka Katja ob mentorstvu Žive.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.